ajo është një Z i imi, i cili dua shumë të shërbej si zëri i gjithëve atyre që nuk ka një Z. Kam dashur ta realizoj në një moment që unë isha shumë e realizuar në jetën time, si në atë personale ashtu në atë profesionale, dhe aty erdhi një thirrje e brendshme që publiku jon kontribon tek ne. Dhe ne këtë duhet të ta marrim si një mirënjohje dhe në një moment caktuar të kontribuojmë dhe ne. Ta përdorim zërin ton që e kemi për të fuqizuar ata që nuk kanë Z, për të ndihmuar ata që kanë nevojë që të dëgjojnë mirë, të bëjnë mirë, të marrin një motivim që i duhet në një moment caktuar tjetër si se cili nga ne ka pas nevojë. Është për treguar një anë tjetër të medaljes, jo vetëm atë të bukurës, edhe të argëtimit, edhe të jetës perfekte që mundohemi të tregojmë aty mbrapa një Instagrami apo një Facebooku. Është për pesë histori të mia personale që mua më kanë bërë sot jam këtu ku jam, të cilat në vetvete nuk janë të bukura, por kanë shërbyer që të jenë forcë. Dhe në gjithë fashën e realizimit të thuaje e kam humbur veten disa herë për ta çuar në objektivin që unë ndesha dhe për mos të ikur kurrë asaj. Dhe më mori shumë kohë derisa të gjeja atë që unë doja. Dhe në fakt ajo që unë doja nuk paska qenë shumë larg. Paska qenë thjesht kjo karrikja e ulur këtu, përballë një njeriu që më njeh, që punon me mua, edhe që të them ato që unë ndjej të them për thuaje. Sepse dua të themi, sepse jemi në një shoqëri që kemi frikë të themi, kemi frikë të flasim, kemi frikë të shprehemi. Kam kuptuar që njerëzit e kanë gjithmonë parajgjimin të parin, sepse kam takuar dhe kam punuar me shumë njerëz në këtë fashë. Gjithmonë është pyetja e çfarë do të arrish ti me këtë, e çfarë përfiton ti nga kjo. Edhe në mendjen time nuk është gjithçka të përfitosh. Domethënë vjen një moment ku ti thua të bëj diçka që ndoshta nuk do ketë miliona e miliona klikime, do thyem rekorde shikueshmëri edhe këto gjërat që i përjetuam dhe që un jam shumë krenare që kam arritur të realizoj. Vjen një moment ku ti do mos përfitosh ndoshta as të ardhurat, as mos përfitosh ndonjë sukses më të madh, por thjesht jesh aty për të thënë disa të vërteta që gjithve na ndodhin, që un jam njësoj si ju, që un i përjetoj. Kështu që mbas gjithë kësaj faze, vendosa që të trokas në derën e Armen Drexhepagjiqit dhe Aida Barakut, edhe si miqtë vjetër që i kam, të ulesha dhe t'i thoja ndjesitë dhe historitë e mia. Me shumë jeshtëri i kanë përkthyer në pesë materiale muzikore, të cilët do lançohen javë pas jave. Dhe që do e nisim si fillim me temën që për mua ka qenë shumë gjatë në jetën time, që është bullizmi, që është një fenomen që sa vjen edhe shtohet, nuk shoh që paksohet, është një fenomen që e hasim kudo. Në bazë të saj ka fjalin ambetemi njerëz, sepse në funditës kjo është ajo thirrja që duhet bëjmë, se cili nga ne përpara se të gjykoj dikë, përpara se të bullizoj dikë, përpara se të hedhi fjalë kundër dikujt, duhet kuptoj që njësoj si ne edhe ai përballë është njeri në funditës, ka ndjenja, ka emocione, e përjeton keq. Do ishte shumë mirë që në këtë popullin e vogël që jemi, të mundohemi ta duam pak më shumë njëri tjetrin edhe mos gjejmë gjithmonë gabimet. Domethënë ne jemi gjithmonë të prirur që çfarëdo gjëje të bëj dikush, apo çfarëdo gjëje të jetë dikush, do ketë gjithmonë keq tek ai. Kjo është një etapë e jetës time. Unë e kam përjetuar, e kam kaluar pa u marrë me to publikisht, pra nuk besoj që njihet ndonjë skandal apo ndonjë kthim i përgjigjes i imi në të gjitha memet, komentet, fyerjet, çarjet, personazhet publik që kanë dalë. Dhe un kam zgjedhur gjithmonë të hesht, por në vetmin tim unë kam vuajtur. Edhe më ka ndryshuar si njeri. Domethënë un njoh Luanën e vogël, që ka qenë një gotë super luzenjare, që ka qenë një gotë super ekstroverte, super sociale, e qeshur gjithkohës, që ka qef të dali, të jetoj, të rri me shoqëri, dhe sot nuk e njoh më atë. Domethënë të ndryshon shumë, sepse ti largohesh, bësh introverte, mundohesh të fshesh në një cep ku askush nuk të sheh dhe mundësisht nuk të qëllon dot ku edhe po të qelloj nuk të godet dot. Mundosh të mbrohesh edhe pa dashje krijon një lloj guaske që në fund të ditës të ka bërë dëm që shoqëria ty ta shkakton me gjithë presionin që të jep gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë viteve për çdo gjë. Siç më ka ndikuar ndoshta njësoj edhe tek pamja e jashtme për cilën diskutohem kaq shumë, sepse të vej në një lloj presioni që ti kur je e dobët masivisht quhesh anoreksike, edhe pse ti nuk ke asnjë lloj problemi me shëndetin tënd, por gjithkohës është pyetja që je shumë e dobët. Je shumë e dobët dhe me nën kuptim ajo je shumë e dobët do të thotë je shumë e shumtuar. Kështu që në presionin e asaj ti mundohesh të shtosh ca kile që t'ia prososh dëshirën që mos jesh më e dobët dhe mos jesh më anoreksike, por pra prit mas pastaj quhesh je shumë e bërë. Edhe ti do të që t'jesh ajo perfektja dhe pastaj jo po e leviz pak për tretin tënd, jo po e prek pak buzën tënde, jo po shkon rregullon vetullat, edhe sot quhesh ti jesh plastik dhe silikon. Dhe kjo është e trish se ku të çon ty shoqëria dhe pse kurrë nuk është mirë. Ashtu siç tek pjesa e këngës, jo më larg se sa në këto materiale, në këtë një vit që un kam punuar për projektin thuaje, kam qenë gjithmonë në një presion të vetës time që të shmangësha dhe mos ta prezantoja këtë projekt me këngë, sepse ka gjithmonë për të thënë diçka, sepse nëse ti je moderatore, nuk mund të jesh edhe këngëtare. Kështu që në funditës thjesht bëni dhe jeni çfarë do që ju don kokraj qefit të jeni. Dhe bëdhën, ju e keni në dorë jetën tuaj, ju e keni në dorë pasionin, dëshirën, ëndra tuaja, njerëzit janë aty për t'ju mbështetur nëse ju duan, edhe bullizuar non-stop nëse nuk duan veten e tyre. Dhe më thënë, nuk është problemi tek ti, këtë kjo duhet kuptohet, problemi është tek ata, kështu që mos u merrni me ata që nuk duan veten e tyre. Ju duajni veten edhe esin përpara. Unë them që ta ndalim këtu, për si njerëz, dua shumë që ta dëgjojnë, ta shijojnë, të mendohen disa herë përpara se të qëllojnë sërish, edhe që jemi te episodi tjetër, ku do flasim pak më gjatë për këtë pjesën time delikate. Dua shumë që në këngën si njerëz të bashkohen sa më shumë njerëz që ndjen si unë, që janë ndjerë si unë, që ndoshta nuk e din po do ndjen si unë, edhe të bëhen sa më shumë bashk, dhe ndoshta aty të kaj komentit, të kaj fotoja, nuk e di se si, të shkruajnë hashtag, ambetemi njerëz, ndoshta ati, ose asaj, që sa po e ka gjuajtur atë plumbin për të qëlluar, sëpse ashtu i zbukurohet dita, unë nuk e di për çfarë arsye bëhet, por ndoshta do i vi turp, që nuk u tregua njeri